ezali malamu na mokristo kotanga biblia mais tu n'as pas ça moi toli pour na botanga biblia ou kotanga biblia ute bandeli kino na suka otangi ba buku nyoso ya biblia pemba la simo kotanga yango na bite na biteni otangi ba komindo ngi nzamba kambaki moïse akomela biso genèse exode lévitique nombre de deutéronome pe somme 90 kotanga pe mikanda ya apolo kotanga petelo kotanga Évangile à Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse. Nous sommes là pour la mise sur la biseau pour être toyer banzambe le sumalam. Les alipes posés à mon Christ étaient à cola. N'aboyez banzambe, koye ba cola sur Christ, koye ba angoluna banzambe. Et boni sur quoi koye cola penza. Oh yonzamba c'est l'angela à Jean et qu'on la penza malam. Est-ce que ce koye cola c'est mon malam à Yohane? Yohane, mon canon est à Yambo. Yohane, mon canon est à Mibale. Yohane, mon canon est à Misatu. Pe buku la suka biblia zeli, imoni seli, o nzamba lekisi na zela yuwani. Koyeko lango bongo kumona penza, ndenge nini bozio kuzala kati na yo, pe koyeko la makomi, oyo nzambe, ataki na zela ya toma polo, koyeko lango ndenge nini akome yake ngongo ina ibandeli, pe koyeko lango bongo bongo kusunga yo mingi. Pe kubosa na te, koyeko la sangu malamu ya luka, na mumisala bantoma, koyeko la mukanda ya malako, evangila maf, pe ko kola na epitre ya Pierre nyoso wana ali potokola na boyebi ko Yesu Kristo. Alors pona mo Kristo zali bozimo nene kotanga biblia ko yeko la biblia ko bomba biblia na motema po ete moyebi na nzemba lobi bozunanga o Yahweh ezali maloba na yo. Alors to kotanga na chapitre 5 a partir verset 14 kino na 21 tutangi yango pona kembo na Nzambe tango tali kotanga yobe pa yo zali fongo la biblia bana kotanga ngola biso
molende oyo ejali na biso mpona ye ejali boye ete soko to kolomba eloko nini kati na mokano na ye ye akoyoka biso mpe soko to yebi ete akoyoka biso wana ekolomba kabiso ye to yebi ete to jui bilombeli yango bisili biso kolomba ye. Soko moto nani amoni ndeko na ye kosala lisumu lijali lisumu na kufa te. Alomba mpe akopesa ye bomoi. Na bango bajali kosala lisumu na kufa te. Lisumu na kufa ejali. Na lobite ete alomba mpona yango. Bokese ne yonso ejali lisumu. Ne lisumu lijangi kufa ijali mpe. To yebi ete moto na moto oyo asili ko bota mananzambe akosala kama sumu te mpo ete ye oyo abota minanzambe akobatela ye mpe oyo mabe akoyeba kotiela ye loboko te. To yebi ete to jali bana na nzambe mpe mokili mobimba ezali kolala na kati na oyo mabe. To yebi nde ete mwana na nzambe asili ko ya mpe kopesa biso mayele ete to yeba oyo na solo. Tozali mpe kati na oyo na solo kati na mwana na ye Yesu Kristo. Ye wana nzambe na solo mpe bomo ina seko. Bana, bobelema na bikeko te.
Alo, hao toliko mwana bozimonene nenge bandi na mlongo ya 14. Bozunini wane zali mingi mingi na ete lo sambo. Nenge nzambe oka malo sambo na biso. Walibi ete tozana Eliko epai na ye, eloko nyoso toko senga. Lulenge psu lukani site. Mena lulenge mokano na ye. Aliko yoka biso. Do yoko senga nyoso yo lingi. Oye zena lulenge mokano na nzambe. Nzambe akoyoka, nzambe akopesa. E, biso to yebike nzambe yoka kabiso. To yebike to zalipe na biloko yo, to aliko senga ye. Ezale loko nini po ete na sango malamu ya Yohane tuzana bilaka mingi ya kole Yesu Kristo apesi biso alibi nyoso bokosenga na kombo na ngai bondi maete busili kozo yango nyoso bosengi na mokano ya tata akopesa bino. Alors boni yango ezali kolengisa mo Kristo kozala bomoi ya losambo na tango bato mingi bamona kosenga nzambe zali ko matango tozala batu ya losambo po ete nzambe na bolingo na monene andimi aya nola kana losambo na biso to liko sala na lolenge ya mokano na ye na bomo ilangana bomo ina yo eske zena place pona losambo to bonde la kapenza ta to bonde la to bonde la ka ne likia ete nzamba zali sembo azoyo kabiso pe akopesa biso eloko to sengi pokuna walobi eloko oyo biso to kosenga to kozwa yango pela wakiti lisusu ete to liko senga meme pona bandeko na biso tango tomoni babeti libaku akwe na lisumu toyeko bondela mpona ye mpe nzambe akopesa ye bomoi ka kosenga biloko ya mokili te me yo wana lakisi mpe na lisa mosu ya kosenga abi soko moni ndeko na yo asali lisumu oyeli kokumbala kufa te bondela mpona ye nzambe akopesa bomoi na ndeko wana e ntango ye wana azoloba awa ndeko na biso eske yali ndeko oyo ayebi yesu te eske yali ndeko oyo amusuni te na banzete yoana ngola sesuba ndeko na biso kati na kristo yesu to anandakisa ya anania na safira oyo basalaki lisumu ekomi bango na kufwa mpo ete wana esengaki na petero abondela mpona bango te me ntango amoni ndeko na yo akwei abeti libaku bondela mpona ye mpo ete mokristo azali mofundi ya bandeko na epai na nzambe te me azali mobondeli ya bandeko na ye epai na nzambe ete ya solo ezali na lisumu ekumbaka na liwa liwa ya nzoto ezali mpe mpo na biso bakristo tala bomoi na seko toyebike na mokanda na bakorinto mokapo ya zomi na moko to 1 Korintiens 11 balakisi bandeko mingi alikolo lia elambo na lolenge ekoki te mingi kati na bango bakufaki basusu babelaki basusu bakomaki bakakatani alors boni yango wana esenge na biso koyeba koyeba mpe ete mabe nyonso yali lisumu mokristo esengi asala lisumu te mpo toyebi na mokanda ya yohane totangaki yango na ebandeli balobi bakomeli biso bana mike nakomeli bino mpo osala lisumu te me soki moko asali lisumu tozali na mobondisi monene epai na nzambe tata me bomoi ya masumu eli bomoi ya bakristo te mpo ete na mokapo ya misato 1:3 banasiki ete mozali kobika bomoi ya masumu azali ya diabulu ayebi nano nzambe te alors mokristo akima lisumu mpo ete ntango ali kosala mabe nzambe akopesa etumbu na bana na ye mpo babungisa bomoi na seko te eboni yango esengeli mpe tososola me na molongo ya zomi na mwambe tokotanga na balobi nini
toyebi ete moto na moto oyo asili kobotama na nzambe akosalaka masumu te mpo ete ye oyo abotami na nzambe akobatela ye mpe oyo mabe akoyeba kotiela ye loboko te
ala bali kolakisa mpena ete moto ali kati na kristo yesu oyo abotami mbala mibale oyo abotami kati na nzambe na nzela ya kondima yesu kristo lokola mobikisi lokola nkolo lokola kristo moto wana akotambolaka na bomoi ya malisumu te ndenge tomonaki yango na mokapo ya misato ke moto oyo nzambe akangoli akolinga nzambe mpo nzambe moto alingi ye mpe nzambe asi bolingo kati na motema na ye akolinga loba na nzambe akotambola ndenge nzambe alingi akozalaka na bomoi ya masumu te bayekobakisa lisusu ya bozwi oyo kola lobi na mokanda ya yohane chapitre 10 abi ete bapate na ye moto moko olongola bango na maboko na ye te ye abatelaka biso moto ya mabe wana ezali nani oyo babengi moto mabe awa ezali satana satana ye aza na nguya te ya kosimba biso oyo tozali bakristo satana na nguya wana te kokanisa mpenza ete bato mingi bakoma kobanga satana kolengalenga bango ezali bongo te mpo na biso bakristo toyei kobangaka banguna te toyei kobanga monguna te towana elike epai na nzambe abatelaka biso abombaka biso toyebi lisolo ya biblia ndenge likolakisa biso ete nguya moko te ya mabe ekobebisa biso mpo na nini mpo toa makasi mpo toa bolamu te mpo tobotami kati na nzambe mpe nzambe ye moko azali kobomba biso na molongo ya zomi na libwa ndokatangeli biso sukuna mpongwa na biblia na otanga to toali kotanga na ngongo oyo
To yebi ete to jali bana na Nzambe. Mpe mokili mobimba ejali kolala na kati na oyo mabe.
Ala, boye bana simso, bozimoka singe to yeba ete. Na mokili oto zali, biso akata mokili. Me mokili angwe zali na se anguya moto ya mabe, ne biso yeba na Nzambe. Mokili, lolenge nangwa kubika. Mokili, lolenge nangwa kutambola. Mokili, lolenge nangwa kufandela. Na makambo nyoso, ye monguna liko tambu sa mokili, ndenge ya lingi. Biso to yebi yango. Do, moto ali mokili sa yebike, mokili oyo ezali na si anguya mabe. Yango wana alingika mokili te. Pona nini, yebike, ezali, domen, ya mabe misi. Nga na likata mokili, menare ya mokili wana te. Tokotanga molongo ya tuku, mi balepe tuku mbae na moko.
To yebi nde ete mwana na Nzambe asili koya, mpeko pesa biso mayele, ete to yeba oyo na solo. To jali mpe kati na oyo na solo, kati na mwana na ye Yesu Kristo. Ye wana Nzambe na solo mpe bomo inaseko. Bana, bo belema na bikeko te.
Ah, omwani to liko susa wa ete, basukisi mukando kitoko penja kwa sesu ete Kristo Yesu, yende azali Nzambe ya solo. Azali Nzambe ya solo, moto ya solo. Me ye bomo inaseko. Moto ayebi Kristo Yesu te, ali akubunga. Nzambe akubungi selo kote, soki yo lobo ikole su masia, yo obungi pona libera. Meta oto nimi kole su Kristo, ye alaksibi so Nzambe. E, tebi Nzambe na zela kole su Kristo, pe na zela kole su masia, to zi bomo inaseko. Nzo kade ye bomo ni. Bomo inaseko. Pe ape sibi so yango. E, pe ba kebi sibi so. Bari ba na mike, bo keba na bikeko. Yelo bikeko komi ebele. Biloko mingi, eze yiko zwa bisika na Nzambe na umu inabiso. Eko yiko zwa la ndembo, yiko zwa la mindule, yiko zwa la mosolo, yiko zwa la ba na biso, yiko zwa la molonga ni nangai, yiko zwa la mibembo nangai, yiko zwa la mosala nangai, yiko malo kola Nzambe nangai. Bongo te. Kolo Yesu Kristo. Wazeli mwana Nzambe. Yende Nzambe ya solo, yebo mo inaseko. Ndiko nangai, epai owa baki Yesu Kristo, lokola Nzambe te, batu wana babungi. Epai owa ndimiteke Yesu Kristo, azali Nzambe, koma ki moto, pe azali Nzambe moto, bango babungi. Epai owa ndimiteke Yesu Kristo, ase kwa, anete na mina kembo, afana lomoko na Nzambe atata, bango wana babungi. Tika ete Nzambe sunga psuta na kabiblia, epai owa ndimiteke Nzambe azali se moko, pe batumisa tukati na ye, bango wana babungi. Kondima ete Yesu Kristo azali Nzambe ya solo, bomo inaseko, Nzambe azali bobele moko, kati na ye batumisa tu, tata mwana mulimu santu, soki mota boi kondima yango, babungi. Epai owa ndimiteke loba na Nzambe, biblia yango ekoki, likole na moto kwa bakisa bimoni seli musu ute, bango wana pe babungi. Toka mwana na Yesu Kristo, oyo azali Nzambe, akela biso, pe ayeko luka biso, pe, abikisi biso, apesi biso bomo ina ye, pe akoya lisuko zwa biso poto neto la ma, nan kembo, pe apesi son kembo na ye, loko abine mukanda na Yohane, ya yeko sana malamu. Soki Nzambe asungi mbala sima, toko yeko la lisusu mukanda mbala ya Yohane, pe mikanda ya misato ya Yohane. Melibuso yeko na mwe longo na yo, yomoko tanga yango, male malembe, pona kembo na kolo. Bozu na biso wana se, kotanga biblia, koyeba yango, kotambola na yango, ndina makamunioso tokozala batu na isengo. Kola pambola bisi.